Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 7. oktobar 2007. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti izdvajamo. Predstavnici opozicionih stranaka neće danas održati sastanak kako je bilo planirano, na kome je trebalo da se izjasne o ponudi vladajuće koalicije o sadržaju novog ustava. Preliminarni podaci crnogorske vlade govore da je izvoz u prvoj polovini godine iznosio 274 miliona eura, uvoz 863 miliona, dok je spoljno-trgovinski deficit porastao na blizu 50%, to jest na 589 miliona eura. Vojska Crne Gore obilježava danas svoj dan, 7. oktobar, prvi put nakon sticanja crnogorske nezavisnosti. Haški tribunal prijavio zvanični Zagreb Ujedinjenim nacijama za pokušaj uticaja na nezavisnost tog suda. Gostujući u nedeljnom intervju Radija Slobodna Evropa, Radoje Cerović, psiholog i komunikolog, između ostalog govori o velikom značaju i promjenama u jednom društvu koje sobom nosi realizacija projekta elektronske vlade.
Samo uvođenje sistema komunikacije sa građanima i sa privrednim društvima od strane državnih administracija putem elektronskih metoda, putem interneta, bi moglo da napravi jednu pravu malu kulturnu revoluciju, da konačno primora državne administracije da u mnogo većoj mjeri se ponašaju kao servis građana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog odsustva pojedinih lidera opozicije danas neće biti održan sastanak na kome je trebalo da saopšte da li je za opoziciju prihvatljiva završna ponuda vladajuće koalicije o sadržaju novog ustava. Kako je saopštio agenciji MINA predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević, sastanak će biti održan u ponedjeljak, od čega će zavisiti da li će biti daljih pregovora sa vladajućom koalicijom i ko će učestvovati u njima. Ukoliko ne bude zajedničkog opozicionog stava u ustavu, potrebno je da se napravi dogovor o međusobnom nenapadanju, rekao je Medojević. Izvoz Crne Gore u prvih šest mjeseci ove godine porastao je za svega 1,9 miliona eura u odnosu na isti prošlogodišnji period, ali je uvoz veći za čak 195,6 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci vlade Crne Gore. Prema istim podacima, izvoz u prvoj polovini godine je iznosio 274 miliona eura, uvoz 863 miliona, dok je spoljno-trgovinski deficit porastao za oko 50% na 589 miliona eura, što iznosi oko polovine bruto proizvoda za taj period. Pokrivenost uvoza izvozom je sve manja, pa je u prvoj polovini godine pala za 31,7% sa 40% u istom periodu 2006. godine. Savez sindikata Crne Gore uputit će krajem oktobra vladi i Uniji poslodavaca predlog za početak pregovora o utvrđivanju minimalne cijene rada za narednu godinu. Najavljeno je iz te radničke organizacije. Minimalna cijena rada u Crnoj Gori povećana je ove godine sa 50 na 55 eura. Grb sa lavom, simbol Venecijanske republike koja je Kotorom vladala od 420. do 797. godine, trebalo bi vratiti na staro mjesto iznad glavnih gradskih vrata. Umjesto znamenja postavljenog nakon oslobođenja od strane komunističkih vlasti smatraju u društvu prijatelja Kotora. Na tribini u Centru za kulturu održanoj u organizaciji društva poručeno je da je krajnje vrijeme da se adekvatnim imenom iz bogate prošlosti grada imenuju kotorski trgovi i ulice. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar poslao je pismo Ujedinjenim nacijama u kome je optužio vlasti Hrvatske da vrše diplomatski pritisak na taj sud poslije presude Vukovarskoj trojici. On je optužio Zagreb da pokušava da utiče na nezavisnost suda koji su osnovale Ujedinjene nacije, prenose agencije. Vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu je prošle nedjelje izreklo presude trojici oficira Jugoslovenske armije po kojima je Mile Mrkšić osuđen na 20 godina zatvora, Veselin Šljivančanin na 5 godina, dok je Miroslav Radić oslobođen svih optužbi. Presuda je izazvala žestoke kritike vlasti i dijela javnosti u Hrvatskoj, a pojedine političke stranke i nevladine organizacije su predložile da ta zemlja obustavi saradnju sa Haškim tribunalom. Ekspertski tim Tuzlanskog kantona za traženje nestalih ekshumirao je 157 posmrtnih ostataka iz masovne grobnice Zeleni Jadar kod Srebrenice. Riječ je o Bošnjacima iz Srebrenice koji su ubijeni u julu 95. godine. Prema najavi ekspertskog tima, radovi na toj grobnici trajaće još najmanje 7 dana, jer je grobnica velika i u njoj se nalazi još posmrtnih ostataka. Radi se o jednoj od najvećih masovnih grobnica otkrivenih u Podrinju. U Novom Sadu danas će biti održan građanski skup Stop fašizmu u znak protesta zbog pojave neonacizma i fašizma u Srbiji. Stop fašizmu organizuje 15 nevladinih organizacija kojima su se pridružile Liga socijaldemokrata Vojvodine, G17+, Liberalno-demokratska partija i Demokratska stranka. Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojici kontakt grupe Wolfgang Ischinger najavio je mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije slične Daytonu na kojoj bi se raspravljalo o statusu Kosova. U ponedeljak 8. oktobra u Stokholmu će biti saopšteno ime dobitnika Nobelove nagrade za medicinu, čime se otvara takozvana sezona Nobela, priznanja koja se smatraju najprestižnijima u kategorijama u kojima se dodjeljuju. Svečana dodjela nagrada je 10. decembra na dan Nobelove smrti.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Gost ovog izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je psiholog i komunikolog Radoje Cerović, koji između ostalog govori o značaju i moći komunikacije, uticaju političkog i ekonomskog marketinga, ali i posljedicama globalnog tehnološkog razvoja. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Ceroviću, iako smo svakodnevno u prilici da komuniciramo sa svojim okruženjem, verbalno, neverbalno, direktno ili posredstvom raznih sredstava telekomunikacije, pojam komunikacije većina ljudi jednostavno podrazumijeva, bez naročite potrebe da se pronikne u njen stvarni značaj i posebno u njenu moć.
Pa, apsolutno je istina da mi na neki način podrazumijevamo mnoge stvari. Komunikacija je jedna od onih stvari sa kojima smo se na neki način srodili ili rodili. I onda je sasvim podrazumijevamo i u najvećem broju slučajeva podrazumijevamo pod komunikacijom jedan vrlo, vrlo uzak pojam, kao što je recimo verbalna razmjena, verbalna komunikacija, ja sam rekao, on je meni rekao i tako dalje. U suštini komunikacija je neuporedivo širi pojam koji zadire u svaki, ali apsolutno svaki domen funkcionisanja ljudskih bića. Tako da bilo vrlo nezahvalno nabrajati šta je sve u stvari komunikacija, neverbalna komunikacija, medijska komunikacija i tako dalje, ali bi bilo recimo interesantno skrenuti pažnju na samo jedan od mora raznih aspekata koje je tu moguće nabrojati, a to su emocije. Emocije su jedan preverbalni, znači, način komunikacije koji smo mi imali prije nego što smo imali kao vrsta, ljudska vrsta na raspolaganju riječ, i postoje genetski sistemi prepoznavanja tuđih emocija i slanja poruke o svom emotivnom stanju koja mnogo direktnije i mnogo jače utiče nego bilo koja druga vrsta poruke na našeg sagovornika. Mi mnogo direktnije možemo na taj način da učinimo da sagovornik nešto uradi ili ne uradi, da se na određeni način postavi ili ne, nego sa 1000 riječi koje bi u tom smislu potrošili.
Crnogorci su u najširem poimanju tog pojma narod koji je, čini se, vrlo nadaren za verbalno izražavanje. Koliko je taj talenat koji se izvanredno iskazuje u monologu, odnosno pripovedačkom obliku, iskorišćen u svrhu kvalitetne međusobne komunikacije?
Čisto sumnjam da je Crnogorcima koji su stvarno, složio bi se ovako, pripovjedački orijentisani, i kada verbalna komunikacija stvarno predstavljala problem. U suštini, vjerovatno da je bogatstvo crnogorskog jezika i crnogorskog, da kažem, načina govora nešto što sasvim sigurno ne dovodi u pitanje tu verbalnu komponentu. Ono što je interesantno da, u suštini, to nije sad karakteristično samo za Crnu Goru. Svaka kultura ima neke svoje načine i neka svoje ograničenja koja nameće komunikaciji. Ako se prisjetimo da su, na primjer, emocije forma komunikacije, onda moramo znati da svaka kultura, a pogotovo crnogorska je dosta specifična u tome, nameće određena pravila oko toga kako se emocije ispoljavaju. Pa vi imate primjer, recimo, ženi nije dozvoljeno da se ljuti, muškarcu je se traži da je ovako ljut, malo i više agresivan nego što bi bio, da se hipertrofira agresivnost, a ženi to nije dozvoljeno jer se odmah sprema epitet oštrokondža. Ja? Sa druge strane imate obrnutu situaciju, žena smije da plače i da je tužna, muškarac to apsolutno ne smije bez u nekim ekstremnim situacijama. Šta to znači? To znači kao da u suštini su određene kategorije, u ovom slučaju polne kategorije, usmjerene ka određenom načinu iskazivanja emotivnih stanja. Ako mi se sjetimo da su emocije forma komunikacije, to je izuzetno značajna forma komunikacije, onda ćemo mnogo lakše razumjeti neka suštinska nerazumijevanja i izvore nekih suštinskih sukoba koji se javljaju u našoj kulturi, u ovom slučaju između muškaraca i žena. Ne smijemo zaboraviti da to nije samo na tom planu. Recimo, vi imate na poslovnom planu također koje su to emocije i načini izražavanja koji su kulturno prihvaćeni za nekoga koji je, na primjer, šef, direktor. I kako bi trebalo njegovi saradnici prema njemu da se postavljaju. Pošto su u većini slučajeva to a priorne kategorije i one su dosta neprirodne za ono što bi bio automatski neki prirodan način postavljanja u tim formama komunikacije, onda one skoro nikada nisu stvarno na korist, nego su u većini slučajeva na veliku štetu uspjeha tog radnog tima, te organizacije, tog čovjeka kao lidera ili direktora i tome slično.
Kada komunikacija na relaciji politički subjekti i građani Crne Gore prelazi u manipulaciju i kako se ona može prepoznati? Pitanje je namjerno ograničeno na domaći prostor, jer kao postkomunističko društvo vjerovatno još uvijek nismo izloženi metodama naročito sofisticiranog političkog marketinga, kao što je to slučaj u zapadnim demokratijama.
Vrlo je velika polemika i u teoriji oko toga gdje počinje manipulacija, gdje se završava komunikacija i šta u stvari manipulacija znači. Ne smijemo prije svega zaboraviti, pored toga što smo postkomunističko društvo, da komunisti u tom domenu nisu bili ni malo naivni, čak naprotiv. Ono što bi se moglo reći, to je da smo mi izloženi nekim malo ovako manje sofisticiranim metodama, što opet ne znači da su te metode manje efikasne. Dovoljno je prisjetiti se onog događaja oko Dubrovnika kada je bilo rečeno da ne znam koliko hiljada Hrvata napada Herceg Novi i tome slično. Sasvim dovoljna manipulacija emotivnim stanjem naroda da možemo to svrstati u jednu vrlo efikasnu manipulaciju. S obzirom da na zapadu postoje sofisticirani sistemi kontrole medija i političke komunikacije, tako da su oni primorani da koriste u svojoj, da kažem, političkoj komunikaciji ili manipulaciji, ako već hoćete da govorimo o tome, neke mnogo, mnogo sofisticiranije metode da bi izbjegli taj sistem kontrole. Ali u svakom slučaju to što su ti metodi sofisticirani ne znači da su oni više efikasni od ovih naših, da kažem, drvenih metoda. Jel? Mi smo imali pred svake izbore priču koju je recimo plasirala opozicija, kako se, ne znam, u Plavu je nađena uniforma UČK ili oružje ili tome slično, što je pomjeralo za nekih 1-2% pred same izbore u okviru glasača opozicije raspored snaga, jel? Moram reći to da se mi u zadnje vrijeme rapidno približavamo i nekim stranim standardima i da su većina pile značajnijih političkih partija sve više i više počeli da zasnivaju svoju politiku, pa time i svoja medijska istupanja i odluke i tome slično, na istraživanjima javnog mnijenja, pokušavaju da upravljaju emotivnim reakcijama, da usmjeravaju nezadovoljstvo u ovom ili onom smjeru. Tako da mi tu na sreću ili na žalost se vrlo rapidno približavamo nekim pod navodnicima evropskim standardima. Ne zaboravimo da je Milošević imao izuzetno, izuzetno efikasne metode upravljanja emocijama, upravljanja javnim mnjenjem, koje se ne samo ograniče, nego i tekako prevazilaze pojam manipulacije. U suštini, ako razmišljamo o tome šta je manipulacija, šta je komunikacija, ono što sasvim sigurno je manipulacija, to je laž. Sve ostalo je problematično, da li smijemo i pod kojim uslovima da ga nazovemo manipulacijom.
U Crnoj Gori još uvijek ne postoje takozvani spin doktori. To je sasvim očigledno, jer ne postoji situacija u prethodnom periodu iz koje bi se mogao izvući primjer djelovanja stručnjaka ove vrste. Da li tu govori o neobaviještenosti partija da postoje profesionalci sposobni da kriznu ili nepovoljnu situaciju preokrenu u obrnutom smjeru, njihovom ignorantskom i arogantnom stavu u odnosu na birače, ili je riječ o nečem trećem?
Crna Gora je tu jedan specifičan teren. Znači, možemo reći da makar što se tiče nekih opozicionih partija, ja vjerujem da u suštini može da postoji jedno određeno nepoznavanje profesije spin doktora ili konsultanta za komunikaciju takve vrste. U svakom slučaju ono što karakteriše Crnu Goru to je jedna dugotrajna dominacija jedne partije. u tom trenutku kada ne postoji realna borba za svakog glasača, onda se i takvi, da kažem, konsultanti manje traže. Ja vjerujem da u posljednje vrijeme su se mnogi angažovani u tom smislu i da traže spin doktore, imajući u vidu da je to izuzetno, inače, jedno teško je za naći, deficitarno zanimanje i inače, da je vrlo skupo angažovati spin doktora, ako hoćete pravog spin doktora, tako da samo kada politička realnost nametne da vi to stvarno morate, imate potrebu za tim, u tom trenutku će svi Crne Gore ili van Crne Gore se okrenuti ipak takvoj vrsti zanimanja. Ja ne bih samo volio da slušaoci dožive da je pojam spin doktora nešto što je sad izmišljeno u zadnjih par godina ili 10 godina, da je to sad neko novo zanimanje itd. U nekim određenim formama ta neka teorija komunikacije usmjerena na upravljanje nečijim mišljenjem ili nečijim emocijama, usmjeravanje njegovog djelovanja i tome slično je nešto što je uvijek postojalo od samih početaka demokratije. Znači, još u staroj Atini su na trgu i tekako u raspravkama birali riječi, da ne govorimo o velikim stručnjacima, ekspertima za retoriku koji su bili u Rimskom senatu svojevremeno. Tako da, u svakom slučaju moramo shvatiti da sa nekim sazrijevanjem demokratije, šta god to značilo, sa nekim novim formama demokratije, kada više nije dovoljno da se sretnete na trgu pa da razgovarate o vašim mišljenjima, nego je to jedan institucionalni, vrlo kompleksan sistem, vrlo komplikovan, dolazi do jedne današnje paradoksalne situacije, a to je da se rađa jedna nova vrsta demokratije pod navodnicima koju bi nazvali medijskom demokratijom, u kojoj je u suštini razlika između pobjednika i poraženog njegovom pristupu medijima. Što je veći vaš pristup medijima, što je veća vaša mogućnost da utičete na medije, pogotovo elektronske i pogotovo televiziju, to je veća vjerovatnoća da će vaš način objašnjavanja realnosti, političke realnosti, da bude prihvaćen od strane širih masa glasača. Na takav način dolazi do jednog velikog paradoksa, jer se dovodi u pitanje osnova sama reprezentativne demokratije i postavlja se pitanje ko to tu sad na koga utiče, da li, kao što bi negdje teorijski makar trebalo, glasač bira svog predstavnika ili u ovom slučaju predstavnik, to jest političar, oblikuje glasača po svojoj volji. To je jedan vrlo, vrlo, vrlo problematičan aspekt i u tom aspektu se mediji postavljaju kao jedan osnovni nosilac, prije svega televizija, i rađa se u zadnjih godina, to je na sceni u Crnoj Gori, jedan ambivalentan odnos, jedan odnos ljubavi, mržnje između političara i njegovog glavnog instrumenta, to je elektronski medij, to je televizija.
Kako da građani, poreski obveznici, potrošači, kako god ih nazvali, prepoznaju manipulaciju u ekonomskom marketingu, odnosno reklamama koje se emituju preko televizije, koja je vjerovatno glavni pristupni terminal ljudske svijesti i podsvijesti, i kako da razdvoje obraćanje informacije od sugestije i nametanja, pa čak i obmane?
To je jedan ozbiljan problem. Za sada ekonomska propaganda u Crnoj Gori još nije na nivou onog koji je u evropskim državama i u Americi. Ne smijemo imati iluziju da prosječan potrošač ili građanin može realno da se odbrani tom ogromnom, vrlo razvijenom arsenalu oružja kojim ga privreda, biznis ili marketing bombarduje. Ni u jednoj državi to sam potrošač nije u stanju da uradi. Znači, ono što je vrlo hitno, ono što je vrlo važno prije nego što te forme komunikacije stvarno pređu granice manipulacije, je da se nađu stručnjaci, da se organizuju društva za zaštitu potrošača, nezavisne organizacije i da se prije svega dovede u red jedan pravni okvir koji će regulisati i nametnuti neka pravila šta to i na koji način se u toj ekonomskoj propagandi smije, a šta se ne smije. Ako vi danas imate proizvod, ne znam, protiv opadanja kose ili od kojeg se tvrdi da se gube kilogrami ili tome slično, i ako vi kažete da taj proizvod će garantovano u roku od mjesec dana da učini da vi izgubite 15 ili 20 kila, ako je to čista laž ili ako je taj proizvod čak problematičan za vaše zdravlje, veliko je pitanje da li potrošač, čak i da otkrije da je to čista laž, je u stanju na bilo kojoj pravnoj osnovi da pokrene neki proces koji bi mogao da vam na bilo kakav način naškodi. Znači, potrebno je da se i pravno i ekspertski organizuje Crna Gora, da postoje tijela, prije svega društva za zaštitu potrošača, koja će stalnim monitoringom, ne ad hoc, da provjerava koliko igrači na tržištu igraju po pravilima.
Informacijona tehnologija i sredstva telekomunikacije doživljavaju svjetsku ekspanziju. Crna Gora je, za razliku od razvijenijeg dijela svijeta, ponudom raznih telekomunikacijonih uređaja i mogućnosti prosto preplavljena, pa čak i zatečena. Podaci govore da je broj priključaka mobilne telefonije po glavi stanovnika ovdje najveći na svijetu. Kompjuter i internet su također u relativno širokoj primjeni. Moguća je elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, u toku je rad na projektu elektronske vlade. Pored kablovske uvodi se i IP televizija. Da li je tehnološki napredak ovdje naišao na neko posebno plodno tle ili je to što se dešava samo krajičak nekog globalnog talasa?
Ako isključimo mobilnu telefoniju koja predstavlja status simbol, a Crna Gora je uvijek bila slaba na te status simbole, jedno bivše ratničko društvo, ta neka ratnička tradicija, njen ostatak je danas ta neka velika težnja i značaj koji se pridaje status simbolima, tako da se to reflektovalo na mobilnu telefoniju. U svim ovim drugim domenima mislim da je to ipak, da kažem, jedna kolateralna šteta, pod navodnicima, jednog svjetskog globalnog trenda sa kojim Crna Gora nema veze. Čak naprotiv, rekao bih da je penetracija interneta u Crnoj Gori više nego nedovoljna. Ona je negdje zadovoljavajuća, negdje pri sredini za neke balkanske uslove, ali mnogo daleko od evropskih nekih standarda. Ono što je vrlo, vrlo interesantno i na što bih ja stvarno želio da skrenem pažnju ovom prilikom, to je elektronska vlada. Ili elektronska administracija bi možda bio bolji izraz. Mi znamo da u ovom trenutku uopšte u državnoj administraciji Crne Gore zastupljenost informacionih tehnologija je izuzetno, izuzetno niska, čast nekim rijetkim izuzetcima. Ali da bi samo uvođenje tih sistema komunikacije sa građanima i sa privrednim društvima od strane državnih administracija putem elektronskih metoda, putem interneta, putem baza podataka i tome slično, bi moglo paradoksalno, koliko god to možda u ovom trenutku građani ne percipirali i državne administracije još ne percipirale, bi moglo da napravi jednu pravu malu kulturnu revoluciju, da konačno primora državne administracije da u mnogo većoj mjeri se ponašaju kao servis građana, da, jer u tom trenutku vi ste apsolutno u stanju da shvatite neki dokument, gdje je stao, kod koga, zašto, koliko se dana procesuira, zbog kojih razloga odbijen, zbog kojih razloga prihvaćen, da pratite vremena realizacije svega toga. Ne može više da se izgubi nijedan zahtjev, kao što se ranije gubio, pa ste morali da tražite, pa možda da podmažete to da se on nađe i tome slično. Elektronski sistem kontrole tog procesa bi mogao da ima mnogo veće posljedice nego što se to na prvi pogled da zaključiti i te posljedice bi bile kulturnog tipa i bilo bi apsolutno i samo pozitivno za građane Crne Gore da se što prije tome pristupi.
Bio je to Radoje Cerović, psiholog i komunikolog s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Udruženja branitelja, invalida i udovica domovinskog rata Podravke šokirana su i ogorčena što se u knjižari u samom centru Zagreba već mjesecima prodaje knjiga jednog od najtraženijih bjegunaca optuženih za ratne zločine Radovana Karadžića. Karadžićeva knjiga u sred Zagreba razbjesnjala je većinu hrvatske javnosti, no stručna je podijeljena između slobode misli, što uključuje i nezabranjivanje knjiga i pitanja etičnosti. Ankica Barbir Mladinović.
Šokantno, skandalozno, nedopustivo. Takve i slične riječi najčešći su i najkraći komentari o prodavanju romana Radovana Karadžića u knjižari Prosvjeta u samom središtu Zagreba. Prva je javno prosvjedovala udruga branitelja, invalida i udovica domovinskog rata Koprivničke Podravke. Predsjednik udruge Mladen Pavković.
Mi smatramo da je to provokacija. I ljudi koji su izgubili u ovom hrvatskom domovinskom ratu svoje najmilije, sigurno nisu sretni kad na policama jedne knjižare u centru Zagreba vide knjigu ratnog zločinca, dakle čovjeka koji je najviše kriv za stradanje tisuća ljudi i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. I eto, mi se zalažemo da se ta knjiga jednostavno povuče iz prodaje i da se natrag vrati izdavaču, nakladniku, a to je jedan beogradski i nakladnik, i neka on tu svoju knjigu prodaje gdje god hoće diljem Europe, ali u Hrvatskoj ne.
Reagiralo je i Ministarstvo kulture, a pomoćnik ministra Čedomir Višnjić zamolio je direktora izdavačkog poduzeća Prosvjeta da knjigu povuče. Potvrdio nam je to i sam direktor Mile Radović, no kaže da više i nemaju što povlačiti jer je od desetak komada Karadžićeve knjige na polici ostala samo jedna.
Ako baš se inzistira da se knjiga povuče, s tim da moramo biti svjesni šta to znači, da mi otvaramo jednu praksu koja je neprihvatljiva u jednom normalnom zrelom demokratskom društvu.
Pojašnjava da su knjigu naručili jer su je neki čitatelji vidjeli na internetu i tražili zakupiti, te da to nije prva knjiga spornih autora koja u Zagrebu bez problema prodaju.
Mi u knjižari imamo Pavelića, imamo Hitlera, imamo sve ove sporne generale, gdje god koja knjiga napisana, zašto je postoje interes čitatelja, mi smo ju nabavili i stavili u knjižaru. Tom se daje nekakva politička konotacija što nema veze, mi se ne bavimo politikom nego trgovinom, prema tome za nas je knjiga roba kao i svaka druga roba. Ja mislim da ona nije bila samo u našoj knjižari, da je vjerojatno bilo nje još u određenim knjižarama, jer i drugi zagrebački knjižari uvoze knjige iz Beograda.
Javnost je podijeljena. Ogorčenost kod većine običnih ljudi, ali i suzdržanost u dijelu stručne javnosti. Kolumnist Jutarnjeg lista Branimir Pofuk smatra da je hrvatsko društvo ipak izišlo iz vremena zabrana i da se ne bi trebalo vraćati unatrag.
Ja razumijem i frustraciju i osobno je doživljavam kad tako nešto vidim. To je jedna prva reakcija koju smatram prilično prirodnom u ovakvom kontekstu u našem okruženju i ovom trenutku u kojem jesmo i sa svim što je iza nas. Ali moramo biti dosljedni i ako se prihvatilo slučaj trajno prisutnog, znači Mein Kampfa na policama, ako smo apsolvirali Budaka da on kao književnik sa svojim knjigama može biti na policama knjižara i u knjižnicama, onda mislim jednostavno nema druge jedno zrelo društvo da mora prihvatiti činjenicu da je i knjiga Radovana Karadžića ipak samo knjiga, koja je znači knjiga koja nije zabranjena, koja je legalni predmet trgovine i koji je netko ko se bavi trgovinom knjiga stavio negdje na policu.
Predsjednik Društva hrvatskih književnika Stjepan Čujić govori o nedovoljnoj vremenskoj distanci te prodaju Karadžićeve knjige u Zagrebu smatra skandalom, prvenstveno iz etičkih razloga.
Ja ne mogu zabraniti trgovcima knjigama kao ni cipelama da prodaju bilo gdje i bilo šta. To nitko ne može. Ne pada nikome na pamet administrativne mjere. Ali kako netko može tu knjigu držati u rukama na sjetici se Sarajeva, Srebrenice, progona ljudi? Ovi su ocjenjeni povijesno. Ovako ili onako i Hitler i Pavelić i šta znam. Ali Karadžić još nije. Ovo je osim toga nakon 60 godina. Ovo je sve priško. Tu je problem.
Novinar Pofuk.
Ali mislim što je to stvarno nakon rata i nije Hitler danas manji zločinac nego što je bio 52.
Predsjednik Društva hrvatskih književnika dijeli mišljenje većine.
To je samo po sebi skandal. I književni, i kulturološki, i etički. Čak i distribucijski skandal.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Predstavnici opozicionih stranaka neće danas održati sastanak kako je bilo planirano na kome je trebalo da se izjasne o ponudi vladajuće koalicije o sadržaju novog ustava. Preliminarni podaci crnogorske vlade govore da je izvoz u prvoj polovini godine iznosio 274 miliona eura, uvoz 863 miliona, dok je spoljno-trgovinski deficit porastao na blizu 50%, to jest na 589 miliona eura. Vojska Crne Gore obilježava danas svoj dan 7. oktobar, prvi put nakon sticanja crnogorske nezavisnosti. Haški tribunal prijavio zvanični Zagreb Ujedinjenim nacijama za pokušaj uticaja na nezavisnost tog suda. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Jonković.